Це громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І поруч зі мною у студії наш гість, виконавчий віце-президент Freedom House Деніел Келлінгерт. І ми говоримо, зокрема, з нагоди відкриття київського офісу Freedom House. Ну і, напевно, з цього ми почнемо. Можливо, треба трохи представити цей новий офіс і те, чим він буде займатися.
Well, thank you for having me on your program.
Дякую насамперед за те, що запросили мене на вашу програму. Дуже приємно бути тут. Freedom House уже багато років співпрацює з українським громадянським суспільством, підтримуючи його ініціативи, що несуть зміни і реформи у це суспільство. І ми відкриваємо офіс, власне, для того, щоб розширити нашу роботу в Україні.
And the emphasis of this work is to...
І головними наголосами цієї роботи в Україні стане протидія безкарності за ті злочини, які ми бачимо, і протидія корупції. Власне, ці дві речі є найбільшими загрозами для змін в Україні.
And also to work with independent media.
І також, безумовно, підтримка незалежних медій, незалежних засобів масової інформації, які є одним з головних рушіїв реформ в країні.
У цьому контексті, напевно, варто поговорити також про нову доповідь, результати якої були представлені 27 квітня, доповідь Nations in Transit. Що з Україною? Яке місце України у цій доповіді?
So, Nations in Transit is an annual report.
Країни перехідного періоду – це щорічна доповідь Freedom House, яка вивчає рівень демократії, рівень демократичного управління в цьому регіоні. Це, власне, пострадянські країни.
We've seen some progress.
За останній рік ми побачили певний прогрес в Україні, зокрема, це стосується громадянського суспільства і медій.
One of the interesting findings from this report.
Один з найцікавіших висновків із цієї доповіді – це те, як Україна виглядає в порівнянні з іншими країнами на захід і на схід від себе.
And we find that civil society in Ukraine.
І ми бачимо, що громадянське суспільство в Україні дуже розвинуте. Воно більш розвинуте, ніж громадянське суспільство тих балканських країн, які є уже кандидатами на членство в Європейському Союзі.
And it's almost at the level of Central Europe.
І громадянське суспільство України практично відповідає рівню тих центральноєвропейських країн, які вже є членами Європейського Союзу.
But the situation for state institutions.
Але ситуація з державними інституціями абсолютно інша. Скажімо, судова система в Україні така в такому ж поганому стані, як і в решті пострадянських країн.
And corruption is a huge problem.
І корупція також є величезною проблемою, і рівень корупції в Україні практично рівний рівню корупції в її східних сусідах.
Як можна виміряти рівень громадянського суспільства? Я розумію, що запитання, напевно, наївне, але нашим слухачам також цікаво було б зрозуміти, як це все можна вирахувати.
So, We assess conditions.
Ми вивчаємо ситуацію, базуючись на цілому ряді факторів, і ми використовуємо усталену методологію, усталений набір індикаторів щодо всіх країн регіону.
The indicators for civil society.
І, скажімо, індикатори, які стосуються громадянського суспільства, і цими індикаторами вимірюється як законодавство, яке існує, так і практика, яка дозволяє або заважає громадянам створювати організації, збиратися разом і, власне, реалізувати свої права.
And it also assesses their ability to contribute.
А також вивчає можливість для громадян брати участь в громадському житті, в прийнятті рішень і можливість висловлювати свою позицію.
В Україні у контексті розвитку нових громадянських ініціатив панує думка про те, що є окремо громадянське суспільство, волонтери, різноманітні активісти і окремо держава. І вони в погляді такої суспільної публічної думки часто виглядають як ті, що йдуть в абсолютно різні напрямки. Чи ви поділяєте цей погляд?
I'm not an expert on Ukraine, but I see.
Я не є експертом, власне, з України, з українських питань, але під час свого візиту я побачив реальні приклади того, як громадянське суспільство і держава співпрацюють.
And to give one example, I've spoken to
І наведу один конкретний приклад. Я спілкувався із представниками громадянського суспільства, із представниками держави, які разом працювали над розробкою національної стратегії щодо прав людини.
Якщо продовжити, то, очевидно, дуже цікаво виглядає у контексті того, про що ми говорили, заголовок вашої нещодавньої статті, яка була опублікована на сайті Української правди, але на сайті Freedom House також її можна прочитати англійською мовою. І заголовок цієї статті – «Революція без змін». Знак запитання. Чи не занадто суворе це запитання?
I don't think so.
Я не думаю, що цей заголовок занадто жорсткий. Я бачу, що ситуація обіцяє хороші зміни, але більша частина реальних реформ ще не відбулась, і вони повинні відбутися якнайшвидше. Зокрема, є необхідне зараз прийняття певних законодавчих змін для того, щоб розблокувати реформу судової системи.
And that is only the first step.
І це лише перший крок для того, щоб змінити судову систему, зробити так, щоб судді були більш професійними і менш корумпованими.
And I think it also takes place in a context where
я думаю, що це лише один із багатьох прикладів тих паперових реформ, які приймалися в Україні на папері, але ніколи не були реалізовані на практиці. Тому я думаю, що в принципі це дуже хороша можливість для України просунутись вперед, але це все ще дуже під великим знаком запитання.
І тут, звісно, постає тема факторів впливу і факторів перетворення паперових реформ на реальні реформи. Що говорить досвід таких великих інституцій, як Freedom House? Як можна владу і людей, які у ній працюють, але не працюють, діяти?
Let me give an example.
Наведу приклад. Це ті зусилля, які були докладені до подолання корупції в Румунії. Я думаю, що зміни, які там відбулися, мали три ключові елементи. Перший з цих компонентів – це прозорість і доступ до інформації, зокрема, з боку журналістів і громадських активістів, які могли побачити, що насправді відбувається. Другий необхідний елемент – це те, що громадяни, власне, використовували цю інформацію, вимагаючи справедливості.
And the third element, of course, was that powerful people.
Ну, і третій елемент це звичайно ті факти, що сильні світу цього в Румунії були реально заарештовані і переслідувалися за законом в рамках розслідувань. Отже, можна зробити висновок, що тиск громадськості це невід'ємний елемент, але реальні зміни не відбуваються, поки ми не бачимо реального переслідування і покарання тих, хто відповідальні за корупційні злочини.
Так, ця ремарка в контексті України надзвичайно важлива, адже ми бачимо, як довго тривають розслідування і суди стосовно справ, які відбувалися під час Революції Гідності на Майдані. І бачимо, що навіть ті, кого вдалося притягнути до суду, досі не знаходяться у тюрмах. І це надзвичайно важлива точка для того, щоб продовжити змінювати українське суспільство. І тут, звичайно, постає також питання часу, і тут я згадую цитату із уже згаданої вашої статті «Time is running short», часу стає все менше, навіть у контексті українському розслідування злочинів постає потреба робити це швидше, оскільки по багатьом справам, особливо адміністративного характеру, час підсудності вже спливає. Якщо говорити про часу, якого мало, на ваш погляд, наскільки мало часу?
I don't know. I don't have a crystal ball.
Я не знаю, у мене немає кулі для ворожіння.
But I would say in addition to the
але я думаю, що крім тих таких прописаних дедлайнів для тих чи інших розслідувань чи реформ, є також великі сподівання і надії українського народу на зміни. Тому що ці люди мобілізувалися, і вони дуже багато чим пожертвували на Євромайдані для того, щоб ця країна змінилася. І якщо люди не побачать, що ці зміни відбуваються, в певний момент вони будуть дуже розчаровані.
Якщо говорити про це, говорити про час, якого залишається мало, то є великий страх. Це страх того, що Україна може перетворитися на одну із так званих failed state. Чи може це статися з Україною? І який є Рубікон, тобто за якою межею ми вступаємо в зону неповернення?
Я думаю, що термін «failed state», тобто держава, яка не відбулася, це термін, який описує зовсім іншу ситуацію.
Ну, але просто цей термін часто звучить, і до нього регулярно повертаються.
Повертаючись до вашого запитання, я не витрачав би надто багато часу на те, щоб думати над найгіршими сценаріями. Натомість я говорив би про те, що це критичний час, який дає дуже багато можливостей для реальних змін. Я дуже сподіваюся, що цей час буде використаний громадянами для того, щоб спрямувати свою енергію на реальні зміни в країні, на те, щоб відверто максимально тиснути на владу, яка має ці зміни реалізувати, і на те, щоб залучити максимальну підтримку міжнародної спільноти у цих реформах.
Якщо говорити про виклики захисту прав людини в Україні, то які найбільші виклики стоять перед Україною? Можна одразу згадати проблеми, що ми маємо із рівністю прав ЛГБТ-людей, проблеми з рівністю жінок в Україні, ну і так далі. Я не буду їх всі перераховувати, їх справді чимало. Які з цих викликів ви вважаєте найважливішими і взагалі як у нас справи із правами людини?
Well, there are a number, but just to highlight.
Таких викликів насправді досить багато, але торкнуся лише кількох із них. Якщо ми говоримо про свободу вираження думки, про свободу слова, свободу преси, то ситуація загалом позитивна. Але якщо ми говоримо про сферу засобів масової інформації, то тут ще дуже багато потрібно зробити, зокрема, реформа суспільного мовлення. І ми маємо бути тут максимально відвертими, також зниження впливу олігархів на засоби масової інформації.
There are a number of human rights issues.
Є ціла низка проблем, які пов'язані з правами внутрішньо переміщених осіб. Я знаю, що створено нове міністерство, яке, власне, своїм завданням бачить формулювання цілісної політики в цьому питанні. І я вважаю, що тут необхідно дуже добре спостерігати за тим, як просувається прогрес у цій сфері. Що стосується прав ЛГБТ, я хочу сказати кілька речей, тому що я думаю, що дуже часто тут ми маємо багато нерозуміння. Дуже багато людей в традиційних суспільствах і, чесно кажучи, дуже багато американців думають про те, що Freedom House вимагає якихось особливих прав для певної групи людей. Насправді ж ми вимагаємо рівних прав для всіх. І тут йдеться про право кожного і кожної вільно висловлювати свою думку і вільно збиратися.
So when LGBT persons want to hold an equality march,
і коли представники ЛГБТ-спільноти хочуть провести марш рівності, то головне питання полягає в тому, чи можуть вони бути собою в публічному просторі. І чи можуть вони сподіватися, що їхня безпека буде захищатися так само, як захищається безпека інших громадян? І я не думаю, що це якісь особливі вимоги.
І щоб закінчити, це буде моє останнє запитання. Чи війна і ситуація війни, в якій тепер є Україна, може бути трампліном для позитивного впливу на ситуацію із корупцією, із роботою державних інституцій, захистом прав людини? Чи часто кризові ситуації можуть бути такими, що дозволяють позитивний розвиток?
I don't think so.
Я так не думаю.
It makes it
загалом така ситуація робить реформи складнішими. І, чесно кажучи, я думаю, що це були свідомі наміри Путіна, коли він розпочинав свою агресію.
But that said, it cannot become.
Але водночас ця ситуація не може бути виправданням для затримки реформ. І, чесно кажучи, успішні реформи можуть бути частиною вирішення тієї проблеми, яку ми зараз маємо на Донбасі, на Луганщині. Тому що успішна Україна, успішний приклад на українській території спонукатиме людей Донбасу повертатися до України. І я сподіваюся, що це також спонукає принаймні частину росіян поставити запитання, чому ми не можемо мати такі зміни в своїй країні теж.
Дуже дякую. Деніел Келінгерт, виконавчий віце-президент Freedom House в Україні. Ми говорили з нагоди відкриття офісу в Україні і, звісно ж, поговорили про виклики, що стоять перед нашою країною, і згадали про нову цьогорічну доповідь Nations in Transit. Нагадаю, ви слухаєте Громадське радіо. У студії працювала Ірина Славінська, а голос перекладача – це голос Зоряна Кіся, котрий люб'язно нам перекладав це інтерв'ю. Слухайте, думайте.